რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს მოსვენებო რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის სოკროპი როხაძე. ახალი ამბები მოისმინეთ. საქართველოსში ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს თურქეთის პრეზიდენტი დღეს თბილისში. აბდულა გიულის და გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი გამართა. გიულის განცხადებით თურქეთი იცავს და პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლის დარღვევის პრობლემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპთა შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. თურქეთი მხარს უჭერს საქართველოს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში, ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში. ეს განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტთან ერთად თბილისში გამართულ ბრიფინგზე საქართველოს პრეზიდენტმა. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან: სოხუმის საავადმყოფოში მოათავსეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ალექსანდრ ანქვაბი. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის კრისტიან ბჟანიას განცხადებით, ანქვაბი, რომელსაც ექიმებმა ჰიპერტონული კრიზისის დიაგნოზი დაუსვეს, მკურნალობის შემდეგ თავს კარგად გრძნობს. ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. უკრაინიდან იტყობინებიან, რომ ამ ქვეყნის ძალები 7 მაისს შევიდნენ უკრაინის აღმოსავლეთის საპორტო სანავსადგურო ქალაქ მარიუპოლში, სადაც მათ მცირე ხნით დაიკავეს ქალაქის მერიის შენობა. წუხელ ამ რეგიონში პრორუსულ შეარაღებულ დაჯგუფებებთან მწვავე შეტაკებებს მსხვერპლი მოხვა. რუსული ძალები მოგვიანებით კვლავ შევიდნენ შენობაში და მასზე რუსეთის და სეპარატისტების დროშები აღმართეს. მას მერე რაც უკრაინის ჯარმა დატოვა შენობა, უფრო ადრე სეპარატისტებმა განუცხადეს ინტერფაქსს, რომ უკრაინის უშროების ძალებმა მარიუპოლში დააკავეს არერთი პირი, რომლებიც 11 მაისისთვის დაგეგმილ რეგიონის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმს უწევდნენ პროპაგანდას. იტყობინებიან, რომ უკრაინის ძალებმა დააკავეს იგორ კაკიძიანოვსკი, დონეცკის სახალხო თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრი. მისი დაკავება 7 მაისს მოხდა მარიუპოლის მახლობლად ქალაქ მანგუშთან. ბრძოლის შესახებ დღეს იტყობინებიან სლოვიანსკიდანაც. პოლონეთის ყოველწლიური სოლიდარობის პრემია, რომელიც პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ ვალესას სახელს ატარებს, გადაეცემა ყირიმელი თათრების ვეტერან ლიდერს მუსტაფა ჯემილევს. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ ეს 7 მაისს განაცხადა. მისივე თანახმად პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი ჯემილევს პრემიას გადასცემს ვარშავაში საგანგებო ცერემონიის დროს ივნისში. ჯემილევი, რომელიც საბჭოთა დროსაც ითვლება, რომ ადამიანის უფლებებისთვის იბრძოდა, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერია. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი მეორე დღეა უკრაინაში იმყოფება, როგორც თავად განაცხადა დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მხარდაჭერისთვის. ჰეიგმა უკრაინის მთავრობას მოუწოდა რეფორმების გატარებისკენ, რომ ადამიანებს მიეცეთ ღირსეულად ცხოვრების შესაძლებლობა. ჰეიგი უკრაინის პრეზიდენტობის სამ ძირითად კანდიდატთან შეხვედრას აპირებს და მათგან სურს მოისმინოს უკრაინის გრძელვადიანი განვითარების შესახებ კონცეფციები. უილიამ ჰეიგი 7 მაისს თბილისში ჩავა. ბაქოს სასამართლომ ძიმე განაჩენი გამოუტანა ახალგაზრდული მოძრაობა ნიდას 8 წევრს და მათ 6-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამის თაობაზე BBC იტყობინება ახალგაზრდებს ბრალი დასდეს ხულიგნობაში, ნარკოტიკებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების შენახვაში, ასევე მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში. ნატოს სამხედრო მაღალი ჩინის მქონე პირი, შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გენერალი ფილიპ ბრადლავი თვლის, რომ რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსებაზე. 6 მაისს სამხედრომ განაცხადა, რომ ამ საკითხზე სექტემბრის დასაწყისში უელსის სამიტამდე იმშელებენ ნატოს სარდლები, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები. ნატოს გრძელვადიანი შეთანხმებები ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რუმინეთსა და პოლონეთში სახმელეთო საზღვაო და საჰაერო ძალების როტაციის შესახებ 2014 წელს იწურება. ობამას ადმინისტრაცია მუშაობს ახალ სანქციებზე, რომელთა სამიზნე შესაძლოა გახდეს რუსეთის ეკონომიკის ცალკეული დარგი, თუ კი მკვეთრად გაიზრდება რუსეთის აგრესიული მოქმედება უკრაინის მიმართ. ამის შესახებ სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ვიქტორია ნულანდმა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
თავისუფლება FM 107.4
I know that I really could do. Beautiful.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Тершия радио თავისუფლება თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისი სტუდიიდან ნინო როდნაია უწყვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საოკუპაციო ხასთან ცხოვრებთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ტაძარში მისვლის საშუალება არ მისცეს. აგვისტოს ომი დაზარლებულ მცირე მეწარმეთა ნაწილს საბანკო პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობა გაუჩნდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რაც შეეხება ყველაზე ახალ ამბავს, დაახლოებით 9:00 საათის წინ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ კიდევ ერთ საქმეზე ცნობრალდებულა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზარაშვილი. მასთან ერთად ბრალდებულია თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ალექსანდრე ნინოა. როგორც საქართველოს მთავარი პროკურატურა აცხადებს, გამოძიებით დადგენილია, რომ ვირჯინის კუნძულებზე რეგისტრირებული ოფშორული კომპანიის მეშვეობით გაიფლანგა 5,600,000 ევრო, რომელიც თითქოს და გათვალისწინებული იყო საბრძოლო სწავლების კურსების ჩასატარებლად. როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, რეალურად არანაირი სასწავლო კურსი არ ჩატარებულა. პროკურატურის განცხადებითვე კეზერაშვილისა და ნინუასთვის წარდგენილი ბრალი ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით. ამასთან დავით კეზერაშვილი ამჟამად ძებნილია ინტერპოლის მიერ და როგორც პროკურატურა აცხადებს, ყოფილ მინისტრს ბრალდება ოფიციალურად დაუსწრებლად წარედგინება. ანტიდისკრიმინაციულ კანონს მოაწერა ხელი საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილის მიერ ხელმოწერილი კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საკანონმდებლო მაცნეში დღეს გამოქვეყნდა და შესაბამისად ოფიციალურად ამოქმედდა. საქართველოს პარლამენტმა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონი საბოლოო მესამე მოსმენით 2 მაისს დაამტკიცა. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა თურქეთის პრეზიდენტმა. დღეს თბილისში გაიმართა აბდულა გულის და გიორგი მარგველაშვილის პირისპირ შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. პრეზიდენტ გულის განცხადებით, თურქეთი იცავს და პატივს სცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, რომლის დარღვევის პრობლემა საერთაშორისო სამართლის პრინციპთა შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. მისივე თქმით, თურქეთი ყოველთვის მხარს უჭერდა და მომავალშიც დაუჭერს საქართველოს სწრაფვას ნატოსა და ევროკავშირისკენ. თურქეთის პრეზიდენტის შეფასებით, მნიშვნელოვანი განვითარების მაჩვენებელია ის, რომ სულ მალე საქართველო ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. თურქეთი მხარს უჭერს საქართველოს მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში, ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაში, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტთან ერთად თბილისში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს, თურქეთის და აზერბაიჯანის ერთობლივ ეკონომიკურ და ტრანსნაციონალურ პროექტებს ახალი იმპულსი მისცა სამი ქვეყნის პრეზიდენტის მონაწილეობით თბილისში 6 მაისს გამართულმა სამიტმა. საქართველო-თურქეთის თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივაზე სამუშაო სადილისას იმსჯელეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და პრეზიდენტმა აბდულა გულმა. საქართველოს პრემიერის განცხადებით, თბილისი ანკარასთან ურთიერთობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს და თურქეთს საიმედო მოკავშირე და სტრატეგიულ პარტნიორად მიიჩნევს. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, საუბრისას განსაკუთრებული ყურადღება ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე გამახვილდა. დღეს საღამოს თბილისს ეწვევა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი, ამჟამად კიევში იმყოფება და უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს მართავს. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინაზე ეწოლას განიცდის რუსეთისგან, რომელიც სიტუაციის დესტაბილიზაციას, ძალადობის პროვოცირებას და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლას ცდილობს. დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლის ცენტრი მიამბოხეებისგან გათავისუფლებულად გამოაცხადა დღეს უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ავაკომმა. მისი ინფორმაციით, შეიარაღებული სეპარატისტული დაჯგუფებების წევრები საქალაქო საბჭოს შენობაში აღარ იმყოფებიან, დაკავებულია რამდენიმე პირი. უკრაინის სამთავრობო ძალები ანტიტერორისტულ ოპერაციას განაგრძობენ ქალაქ სლავიანსკთანაც. დღეს კიევმა გავრცელა ოფიციალური მონაცემები, რომელთა თანახმად დონეცკის ოლქში ოპერაციის დაწყების შემდეგ დაიღუპა 14 უკრაინელი სამხედრო და 66 დაიჭრა. სოხუმის საავადმყოფოში მოათავსეს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი. მისი ოფიციალური წარმომადგენლის კრისტიან ბჟანიას განცხადებით, ალექსანდრე ანქვაბს ექიმებმა ჰიპერტონიული კრიზის დიაგნოზი დაუსვეს. ბჟანიას ინფორმაციით, შესაბამისი მკურნალობის შემდეგ ანქვაბის ჩამწლობის მდგომარეობა სტაბილურია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს კიდევ სამი მშვიდობიანი მოქალაქე, სამივე მათგანი საჩხერის რაიონის მკვიდრია. ბოლო დღეებში საოკუპაციო ხაზთან სწორედ საჩხერის მიმართულებით იმატა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის მოქალაქეთა დაკავების ფაქტებმა. რაც შეეხება ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე შიდა ქართლს, მის მცხოვრებთან ნაწილს ბოლო თვეების განმავლობაში პირველად მიეცა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ ტაძართან მისვლის საშუალება. უფრო მეტ ამ თემებზე გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
Ბოლო 5 დღის განმავლობაში საჩხერის მუნიციპალიტეტიდან საოკუპაციო რეჟიმმა 9 ადამიანი, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავა. ბოლო დაკავება გუშინ დღის მეორე ნახევარში მოხდა. სოფლების კორბოულის და გორისას მცხოვრებლები ამირან გულიაშვილი, თამაშ შეყლაშვილი და ზაზა გოგატიშვილი სოფლის განაპირას ჯონჯოლის საკრეფად იყვნენ წასულები, რა დროსაც ისინი დააკავეს და ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენელი დავით კობახიძე აცხადებს, რომ
რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ ოკუპაციის ხაზის გადაკვეთის ბრალდებით უკანონოდ იქნენ დაკავებული საჩხერის რაიონის სოფლების გორისისა და კორბოულის მცხოვრებნი, ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიღებულია დასტური ამპირების დაკავების თაობაზე. ჩვენი ინფორმაციით აღნიშნული პირები ამ ეტაპისთვის ოკუპირებულ ცხინვალში არიან გადაყვანილნი.
თითქმის 10 დღიანი პატიმრობის შემდეგ გაათავისუფლეს სოფელ კლდისწყაროს მცხოვრებლები გიორგი ხარაიშვილი და ბესიკ გელაშვილი. მათი გათავისუფლება ჯარიმის გადახდის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ხარაიშვილი და გელაშვილი ყვებიან, რომ მათი დაკავება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე მოხდა. ჯონჯოლის კრეფისას მათ ჩასაფრებული რუსეთის მესაზღვრეები შეხვდნენ.
საგვიყვანეს და სადაც მათ კონტროლებას ტერიტორია ჩათვალეს, იქ დაგვალაგებინეს ჩვენი ვეში, გადაგვიღეს და ეს მონაცემები გადააწოდეს ცხინვალის სასამართლოს. საგვიყვანეს მერე თავანდ ბაზაზე ბალთაში. დაგვიყვითეს იქ რაღაც ანაბეჭდები აგვიღეს და იქიდან მერე ცხინვალში დროებით დაკავების იზოლატორში გადაგვიყვანეს.
დაგვაჩერეს და გადაიღეს სურათები და ეს საქმეში დაურთეს ის ადგილი, სადაც სურათები გადაიღეს. ფიზიკური ანგარიშტორება არ ყოფილა.
გიორგობის დღესასწაულზე სოფელ აძვის ოკუპირებულ ეკლესიაში მისვლის საშუალება მიეცა გორი ატენის მიტროპოლიტ ანდრიას.
ამოვედით თავისუფლად, ლოცვა აღვავლინეთ და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ არ იქნება არანაირი წინააღმდეგობა, რომ ადამიანი მოვიდეს აქ ლოცვისათვის. ვფიქრობ, რომ ეს ესმით მეორე მხარესაც და ამას გაგებით მოეკიდებიან.
ქართული მხარე დიდი ხანია ჟენევის და ერგნეთის მოლაპარაკებების ფორმატში ითხოვს, რომ დღესასწაულის დღეებში ქართული სოფლების მცხოვრებლებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი სალოცავების და საფლავების მონახულების საშუალება მიეცეთ. პირველი შეთანხმება უკვე შედგა. აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე გუშინ რუსეთის მესაზღვრეები არ გამოჩენილან. სოფლის მოსახლეობამ კი 6 თვის შემდეგ ეკლესიასთან მისვლა პირველად მოახერხა.
ამ ბოლო დროს გვეშინოდა ტრაფარეტი და გვიდგეს და ახლა გამოვედით, კვირდებიან სოფელში, ეკლესიაც მოქმედი გახდება. ჩვენც ვივლით,
ჩვენ ძალიან გვიხარიან, რომ მოვედით ჩვენ სალოცავში, სადაც ვერ მოვდიოდით.
ჩვენ რა ყოველთვის მოვდიოდით. აღარ მოვდივართ უკვე ერთი სიტუაცია, ეს არის ჩვენი შენებული. ხუთსალოცავი გოსტოპრეში. მეორე სალოცავი კიდე მე ვარ, იქ ვერ მოვდივართ საერთოდ.
რამდენიმე თვის წინ აძვის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დადგეს და ადგილობრივ მოსახლეობას ამ ბანერების მიღმა გადასვლა აუკრძალეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კი აძვის ორი ეკლესია დარჩა. რამდენიმე კვირის წინ სწორედ ამ ეკლესიის გადასაღებად წასული ტელეკომპანია ტევესამის გადამღები ჯგუფი რუსეთის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაჭარის ზღვის პირეთში ტურისტული სეზონის ჩაშლით დაზარალებულ მოქალაქეებს საბანკო პრობლემების მოგვარების საშუალება მიეცა. მოგვარ პერსპექტივას ადგილობრივი მთავრობის და ერთ-ერთი კომერციული ბანკის დღევანდელი ხელშეკრულება გულისხმობს. კონკრეტულად რის შესახება საუბარი, ამას ახლა ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
განცხადებების მიღება ლიბერტი ბანკის ნებისმიერ ოფისში იქნება შესაძლებელი მხოლოდ მსესხებელთა შერჩევა მოხდება აჭარის მთავრობის მიერ საგანგებო შექმნილი კომისიის მიერ. საიდანაც ლიბერტი ბანკი მის მიერ ჩატარებული ანალიზისა და უზრუნველყოფის შეფასების საფუძველზე გასცემს სესხებს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ინფორმირებულია, რომ ბანკი თავის პოლიტიკას არ შეცვლის და მსესხებელთა შესახებ ზუსტ ინფორმაციას მოიძიებს და ამის შემდეგ გასცემს სესხს.
წყვეც ვინ დააფინანსოს და ვინ არა, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ეს კატეგორია ვინც დაზარალდა დავეხმაროთ. ძირითადი ბანკის ამის დანიშნულება არის პრობლემური სესხების მოგვარება.
ამ დროისთვის, როგორც ამას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ვარაუდობს, დაახლოებით 100-მდე მსურველი მიმართავს ლიბერტი ბანკს. ცნობილია ისიც, რომ უპირატესობა მიენიჭება იმათ, რომლებიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ტურისტული სეზონის ჩავარდნის გამო განსაკუთრებით დაზარალდნენ. ის ვინც აჭარის ავტონომ ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ტურისტულ ბიზნესს ახორციელებს მათ ლიბერტი ბანკი შესთავაზებს სესხებს გადახდის სეზონური გრაფიკით. საპროცენტო განაკვეთი 15% იქნება. აქედან ბიუჯეტიდან 3 წლის განმავლობაში 12% აჭარის მთავრობა დაფარავს. ლიბერტი ბანკის გენერალური დირექტორი გიორგი არველაძე ადასტურებს, რომ კომისია საფუძვლიანად იმუშავებს.
დღეს აჭარის მთავრობას და ლიბერტი ბანკს შორის შეეყარა საფუძველი პარტნიორობას, რის მიხედვითაც ჩვენ დავეხმარებით მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სურველებს და ასევე იმ ხალხს, რომელიც სხვადასხვა ობიექტური მიზეზების გამო, თუნდაც 2008 წლის ომის გამო შეექმნათ პრობლემები თავიანთი სესხის მომსახურებასთან დაკავშირებით. კომისია შეარჩევს ამ ხალხის კატეგორიას, შემდეგ განხილული იქნება მათი სესხი და მათ მიეცემათ ეს სესხი შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთით, ამ პროცენტს სუბსიდიას უკეთებს აჭარის მთავრობა.
ლიბერტი ბანკსა და აჭარის მთავრობას შორის მემორანდუმის გაფორმების ცერემონიალის დასრულების შემდეგ კითხვა წინა საარჩევნო გარემოსაც შეეხო. უფრო კონკრეტულად კი არის თუ არა არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე ამ პროექტის განხორციელების სურვილი ამორჩევლების მოსყიდვის მცდელობა. რაზეც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე მარჩილ ხაბაძე მოპასუხა, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მათი წინა საარჩევნო დაპირებაც იყო.
მათ ჯეროდა ჩვენი და ჩვენეს ბოლომდე მივიყვანოთ, იყო იურიდიული კაზუსები, იყო მთავრობას გასატანი და ბოლო 2-3 თვე ჯელობდით თუ რაფორმით უნდა ყოფილიყო. მინდა გითხრათ, რომ ეს ბოლო ვარიანტი შეჯერდა ერთი თვის წინ.
ქობულეთის მუნიციპალიტეტში იაფის ესხისთვის მშუამდგომლობას 100-მდე ოჯახი წინა ხელისუფლებასაც სთხოვდა, მაგრამ განსაკუთრებულად მასშტაბური საპროტესტო აქციები 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ გახდა. ქობულეთში ტურისტული ბიზნესი დაკავებული მოსახლეობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს დანაპირების შესრულებას საპროტესტო აქციებზედაც სთხოვდა.
ნატაიმე დაშვილმა გიამბოთ ბათუმში დღეს გაფორმებულ ხელშეკრულებაზე, რომლის საფუძველზე შესაძლოა აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ მცირე მეწარმეთან ნაწილ საბანკო პრობლემის მოგვარების შესაძლებლობა მიეცეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ღის ხვახალი ამბების შესახებ. აღდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივმა კომიტეტმა თბილისში დღეს საჯარო შეკრება გამართა. ერთ-ერთი გადაწყვეტილებით ამ კომიტეტის წევრები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან შეხვედრას გეგმავენ. გარდა ამისა, დაახლოებით ერთ საათში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საკონფერენციო დარბაზში საღდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია განაგრძობს სამუშაო ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც სენატორებს და კონგრესმენებს, მათ შორის ჯონ მაკეინს და ჯეიმს ონჰოფს შეხვდა. ევროკომისია საქართველოსა და მოლდავეს დახმარების სახით დამატებით 60 მილიონ ევროს გამოუყოფს. ინფორმაციას ამის შესახებ ევროკავშირის ოფიციალური ვებსაიტი ავრცელებს. საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს, რომლებიც პენსიას იღებენ, კომპენსაციას ან სოციალურ პაკეტს, კომისიაში საქმიანობისთვის მიღებული ანაზღაურების გამო პენსია, კომპენსაცია თუ სოციალური დაფინანსება აღარ შეუწყდება. შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებს პარლამენტის ბიურო განიხილავს. სამართალ დამცავებმა აჭარის საარქივო სამართველოს უფროსი დააკავეს გავრცელებული ინფორმაციით. მას ბრალად ქრთამის აღება ედება. დაკავებული პირი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრია. მწერალთა სახლის რეაბილიტაციის რამდენიმე ეტაპიან პროექტზე მუშაობა უკვე დაიწყო, როგორც კულტურის სამინისტრო იუწყება. შესაბამისი ინიციატივა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. თქვენ სმენით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უწყობოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. რადიო თავისუფლება საცდელ მოუწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგრძობს.
Welcome to American Mosaic from VOA Learning English. I'm June Sims. On the show today, we play music supportive of the gay rights movement. We also talk about a new tax that is worrying some people in the American blue jeans industry. But first, we look at the explosive new movie, White House Down.
Showtime!
In 1996, film director Roland Emmerich destroyed the White House on camera. That was for his movie Independence Day, in which space aliens invaded Washington, D.C. Emmerich is blowing up Washington again in his new movie White House Down. But this time, the bad guys are terrorists. Mario Ritter has more.
White House Down is an action movie, but it also has an emotional side. Between the explosions and other special effects, the film deals with the relationship between the hero and his daughter. The hero is John Cale, a soldier who served in Afghanistan. He goes to the White House for a job interview for the Secret Service.
John Cale, why do you want to be in the Secret Service?
I can't think of a more important job than protecting the president.
When a terrorist bomb goes off at the Capitol, the White House goes on lockdown. John is still inside with his daughter Emily. They get separated during all the danger and disorder. John has to act to save his daughter and, of course, the president. Actor Channing Tatum plays John Cale. He needed to be in good shape for the movie since he was to perform difficult physical scenes. The actor was already known for having a good-looking body. Last year, People magazine named Channing Tatum the sexiest man alive. Actor and singer Jamie Foxx plays the President of the United States, James Sawyer. Jamie Foxx says his character is not modeled after President Obama, although the character is African American.
We didn't want to do
an impersonation.
Because we don't want people to think that's how Obama would react in this situation, because we don't know.
Roland Emmerich says he wants his film to be like the action movies of the 80s and 90s. It explores the serious topic of American national security. But it's also pure entertainment.
It's not as fun anymore than it was, you know, when movies like Indiana Jones. I mean, The Raiders of Lost Ark was one of the most fun movies I've ever seen in my life. So, and that's, and these kind of movies are like a little missing.
Critics are mixed about the movie. The New York Post says, you couldn't ask for a more fun summer popcorn movie. But the Chicago Tribune calls it offensive and overblown.
Americans love their jeans. These cotton denim pants generally come in blue or black. They may first have been used as work clothes for miners. Many people link jeans to American cowboys, but whatever their history, American jeans are a big business. They also sell very well around the world. The Made in the USA label alone can lift the price of the pants, especially in Europe. But recently, Europe ordered an additional import tax or tariff on premium jeans from the United States. And the American jean industry is protesting. Peter Kim is the founder of Hudson Jeans and an expert on high-end American-made jeans. From his second-floor office in Los Angeles, he can see rows of costly jeans and Italian denim one floor below him.
I look at denim kind of like wine. It's like, you know, you can have the same batch of grapes, and how you treat it, how you process it, you can make completely different things.
Like wine, the cost of jeans differs greatly. One pair can cost $10. Another may sell for more than $200. Most people cannot pay for the most costly jeans, but Peter Kim says those jeans still set the style for ones that cost less.
You know, like high fashion, you start with the runway, and there's almost nobody that can wear these runway items. But what happens from there is elements of that gets trickled down into contemporary fashion, mid fashion, and ultimately into mainstream fashion.
From the wash to the fit to the fabric from Italy, every element goes into the cost of making the jeans and their price for the buyer. And one more element makes jeans costly.
You know, we produce in Los Angeles, so as you can imagine, it's not cheap to produce here.
Mr. Kim says Europeans buy these jeans mainly for the Made in the USA label. But he says that label may go away for some kinds of jeans. The EU's new 28% tariff on American jeans is not the only tax on the product. There is also an existing 12% tax. Those high taxes may drive manufacturers elsewhere. Ilsa Metchek is with the California Fashion Association. 75% of top American jeans come from that state. She says the new tax could send jobs to other countries and affect the local economy.
The companies will make their jeans in Mexico, in South America.
Peter Kim also warns of severe results.
It's trying to just decimate our business, all of our businesses out here.
American manufacturers fear other countries may see this as a great chance to get into the top-level jeans market. For now, Peter Kim's Hudson Jeans says it will absorb the costs of the new tax. The company says it will not make buyers pay more for their jeans and will stay in Los Angeles. But Hudson Jeans and other manufacturers in the United States hope that American and EU officials will find a way to avoid the new tax in coming trade talks. Supporters of same-sex marriage gathered at the United States Supreme Court in Washington last week. They were celebrating two rulings in support of gay marriage. Part of the Defense of Marriage Act, or DOMA, was found unconstitutional. As a result, married same-sex couples are permitted the same federal benefits as heterosexual couples. Another ruling canceled a ban on gay marriage in California. In the United States, same-sex marriage is allowed in 13 states and the District of Columbia. Many same-sex couples in the country still cannot get married. They might also face discrimination in their everyday lives. But public support for gay marriage rights has grown, and some popular music expresses support also. Madeline Smith plays some of these songs.
In the song Same Love, the rapper Macklemore criticizes homophobic language or expressions of hatred toward gay people. The lyrics say,
gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God.
Oh, nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago.
Bye-bye.
I don't know.
Bye-bye. And I can't change. Even if I tried, even if I wanted to.
I was gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself.
The song also represents a pop music milestone. It is the first single to make the top 40 charts that promotes giving marriage rights to same-sex couples. But there have been other popular songs about gay rights. The pop star Lady Gaga is known for supporting the lesbian, gay, bisexual, and transgender, or LGBT, community. She sings about accepting people's differences in the song Born This Way.
My mama told me when I was young, we're all on superstars. She pulled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far.
The song's message is that being gay is part of a person's identity and not a choice. There are also songs that the LGBT community has welcomed as anthems or songs of pride. We leave you with one. Here is Diana Ross singing her 1980 hit, I'm Coming Out.
June Sims. Our program was written by Katie Weaver and Madeline Smith, who was also the producer. Join us again next week for music and more on American Mosaic in VOA Special English.